Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 6-noyabr yakshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Mehribon kuzatyapti. Muhtaram tinglovchi, avvalambor hammangizni Qurbon hayiti bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Barchangizga sihat salomatlik, xonadoningizga qut baraka, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Hozir esa dasturimizdan o'rnalgan lavhalar mundarijasi. Dunyo musulmonlari, jumladan o'zbekistonlik musulmonlar muqaddas Qurbon hayiti bayramini nishonlamoqdalar. Xorijdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari, vatandoshlari va yaqinlarini muborak Qurbon hayiti bayrami bilan tabriklamoqda.
Bayramlari bilan O'rta Osiyolik barcha O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qozog'iston hamma O'rta Osiyoliklarni barchasini bayram bilan barcha mu'min musulmonlarni tabriklab qolaman.
Xorijdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari, vatandoshlari va yaqinlarini tabriklayotgan bir paytda Qozog'istonning Chimkent viloyatida 100ga yaqin o'zbekistonlik qullikda saqlanayotgan bo'lishi mumkin.
Bizlarni Toshkentdan bir kishi olib keldi, Chimkentlik qozoq yigit edi, hujjatimizni olib qo'ygandi.
Shuningdek, dasturimizning ikkinchi yarmida odatdagidek Ozodlikning qurultoy ruknining yangi soni bilan tanishasiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Men ham dostavali aziz tinglovchi barchangizni muborak Qurbon hayiti bilan qutlayman. Bugun dunyodagi butun musulmon ahli qatori o'zbekistonliklar ham Qurbon hayitini nishonlamoqdalar. O'zbekiston musulmonlari idorasiga ko'ra, bu yil haj ziyoratiga 5000 dan ziyod o'zbekistonlik jo'natilgan. Aytilishicha, haj davomida ularga 30 kishidan iborat ishchi guruhi, 30 nafar shifokor va 10 nafar oshpaz xizmat ko'rsatmoqda. Saudiya Arabistoni rasmiylariga ko'ra, bu yil taxminan 1 million musulmon, ulardan 1 700 000 xorijlik, 700-800 000 nafari esa mahalliy muqaddas haj ibodatini bajarmoqda. Moskva politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya 170 ming kishi Qurbon hayitini nishonladi. Birgina shaharning Ishlik prospektidagi jami masjidida 80 ming kishi hayit namozini o'qigan. Odam ko'pligidan masjid atrofidagi ko'chalarda qatnovlarda muammolar yuzaga kelgan. Sankt-Peterburgda ibodat qiluvchi masjidlar atrofidagi ko'chalarda tramvay qatnovlari to'xtatilgan va metroga kirishda ma'lum cheklovlar o'rnatilgan. Sankt-Peterburgdagi masjidlardan birida hayit namozini o'qigan o'zbekistonlik Rustam akaga ko'ra, bu yil ibodatga kelganlar har yilgidan ham ko'p bo'lgan.
Shunaqangi odam ko'p bo'ldiki, ikkita yo'lni bekitishib, hattoki gazonlarni ustiga ham, podzemni yer osti yo'lini bu tarafi, bu tarafi masjidga, metrodan chiqqandan keyin kamida 700-800 metrlar bor. Metrodan chiqib bir 100 metr naroqda o'qidik deyishyapti.
Bugungi kunda Rossiya aholisi va ishlashga kelgan mehnat muhojirlari orasida jami 2 milliondan 5 milliongacha musulmon borligi aytiladi. Hayit namoziga, umman hayit bayramiga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan dastur davomida batafsil tanishasiz. O'zbekistonga oid xabarlar bilan dasturimiz davom etadi. 5-noyabr kuni Prezident Islom Karimov O'zbekiston Bosh prokuraturasiga Toshkentdagi benzin va gaz tanqisligi masalasini o'rganishni topshirdi. Uzmetronom.com sayti xabariga ko'ra, kecha O'zbekiston Bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ham iqtisod masalalari bo'yicha neft-gaz sohasiga mas'ul bo'lgan G'ulomjon Ibrohimovga jiddiy topshiriqlar bergan. Keyingi bir necha kun davomida Toshkentdagi avtomobillarga gaz quyish shoxobchalaridan barchasida benzin va gaz taqchilligi kuzatilmoqda. Haydovchilarning ozodlikka aytishicha, har bir shoxobchada 200-300 dan ortiq mashinalar navbati vujudga kelgan.
Hozir ham qaqrab o'chirib turibman. 2 soat, 3 soat, inida 4 soat o'chirdim.
Rasmiylar buning sababini gaz ta'minotidagi qiyinchiliklar emas, balki gazda ishlaydigan avtomobillarning ko'payganligi bilan izohlaganida ozodlikka. Regnum agentligining bugun yozishicha, O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga tayangan holda mamlakatda, ya'ni O'zbekistonda benzin ishlab chiqarish joriy yilning o'tgan 9 oyi davomida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2.6%ga, ya'ni taxminan 1 million tonnaga kamaygan. O'zbekiston hukumati qaroriga ko'ra Andijon shahrining 2500 yilligini nishonlash borasidagi tadbir dasturlari ishlab chiqilmoqda. Gazeta.uz sayti ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 15-noyabrigacha ushbu dastur tayyor bo'lishi lozim. Hukumat qaroriga ko'ra 1-dekabrgacha Andijondagi markaziy maydon, forumlar saroyi hamda shahardagi kichik va katta halqa yo'llarining qurilishiga doir davlat rejasi ishlab chiqilishi lozim. Bayram munosabati bilan Andijon viloyatining 2011-2015 yillarga mo'ljallangan kommunal infratuzilmasiga oid dasturni muddatidan avval 2014 yilda bajarish shart hisoblanmoqda. Ayni paytda Andijon shahrining yubileyi aynan qachon, qaysi sanadan nishonlanishi haqida ma'lumotlar e'lon qilinganicha yo'q. Andijon shahri 2005 yilgi qirg'indan so'ng xalqaro maydonda yaxshi tanilgan. Sankt-Peterburg tergov boshqarmasi O'zbekistonning 3 fuqarosi, 35 yoshli Shavkat Haydarov, 27 yoshli Furqat Botirov va 27 yoshli Ulug'bek Haydarovga nisbatan ochilgan jinoiy ishni sudga oshirdi. Sankt-Peterburg tergov boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, bu 3 fuqaro o'z hamyurtiga og'ir tan jarohati yetkazganlikda ayblanib, hibsga olingan edi. Tergov xulosasida aytilishicha, joriy yilning 17-mayiga o'tar kechasi Sankt-Peterburgda o'zbekistonlik 3 kishi o'zaro janjal natijasida bir hamyurtini do'pposlaganlar. Shavkat Haydarov hamyurtini metal quvur bilan 15 marta urgani va uning yelkasini pichoq bilan jarohatlagani aytiladi ayblov xulosasida. O'zbekistonlik fuqaro olgan jarohatlari bois voqea joyida olamdan o'tgan. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Qurbon hayiti kuni Afg'oniston shimolida joylashgan Bog'lon shahridagi masjidlardan biri yaqinida sodir etilgan xudkush hujumi oqibatida kamida 8 kishi, jumladan bir politsiyachi halok bo'ldi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi mulozimi Siddiq Siddiqiyga ko'ra, hujum oqibatida yana 15 kishi og'ir jarohat olgan. Bog'lon politsiyasi rahbari Asadulloh Shirjotning aytishicha, portlash odamlar hayit namozini o'qib masjiddan chiqayotgan payti sodir etilgan. Bugun Suriyadagi norozilik namoyishlari payti 4 namoyishchi o'ldirildi. Shanba kuni esa Xams shahrida hukumat kuchlari bilan namoyishchilar o'rtasidagi to'qnashuvda kamida 25 kishi halok bo'ldi. Suriyalik huquq faollari ma'lumotiga ko'ra, Arab davlatlari ligasining qon to'kilishini to'xtatish rejasi qabul qilinganiga qaramay, hukumat qo'shinlari Xamsda tanklar yordamida harbiy amaliyotlar o'tkazmoqda. Arab davlatlari ligasi bosh kotibi Anbal al-Arabi shanba kuni Damashqni zo'ravonliklarni davom ettirish misli ko'rilmagan talofatlarga sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. 4-oktyabr kuni Suriya rasmiylari Qohirada o'tgan uchrashuvda Arab davlatlari ligasining Suriyada qon to'kilishi to'xtatish rejasiga rozi bo'lgan edi. Gresiyada mamlakatni iqtisodiy bo'hrondan olib chiqish uchun favqulodda hukumat tuzish borasidagi muzokaralar davom etmoqda. Mamlakatdagi siyosiy partiyalar bu borada hali bir to'xtamga kelganicha yo'q. Bosh vaziri Georgios Papandreou, agar uning lavozimidan ketishi yangi koalitsiya hukumati tuzishga yordam beradigan bo'lsa, iste'fo berishga tayyor ekanligini ma'lum qildi. 4-noyabr kuni Gresiya parlamentida Papandreou hukumatiga ishonchsizlik masalasi ovozga qo'yildi. 300 deputatdan 153 nafari Papandreou hukumatini qo'llab ovoz berdi. Papandreouning maqsadi Gresiyani bankrotlikdan saqlab qolish uchun Yevro hududiga a'zo davlatlar tomonidan 130 milliard yevro miqdorida yordam ajratilishi haqidagi erishilgan kelishuvni amalga oshirish uchun ko'proq siyosiy dastakka ega bo'lishdan iboratdir. Muxolifatdagi yangi demokratiya partiyasi lideri Antrios Samarasga ko'ra, Gresiya bo'hrondan chiqishga qodirdir.
Emis itame pleon monon ena pragma. Strofi stin omalotita.
Biz faqat bitta narsani, normal hayot va saylovlarga qaytishni so'raymiz. Chunki biz mamlakatdagi vaziyatni barqarorlashtirishimiz mumkin. O'z mavqeyimizni tiklash uchun bu bo'hrondan tezroq qutulishni eplaymiz, dedi Andreas Samaras. Yevropa rahbarlari Gresiyaga moliyaviy yordam ko'rsatish evaziga budjet xarajatlarini qisqartirish va xalq noroziligiga sabab bo'layotgan iqtisodiy islohotlar o'tkazishni talab qilmoqda.
Rahmat mehribon. Muhtaram tinglovchi, bu shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Mazkur yangiliklar matni va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internet saytimiz www.ozodlik.org. Ayni paytda internetga qo'l telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni saytimizda kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, hozir esa o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. Dunyo musulmonlari, jumladan o'zbekistonlik musulmonlar muqaddas Qurbon hayiti bayramini nishonlamoqdalar. Xorijdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari, vatandoshlar va yaqinlarini muborak Qurbon hayiti bilan tabriklamoqda. Qozog'istonning Chimkent viloyatida 100ga yaqin o'zbekistonlik qullikda saqlanayotgan bo'lishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Muhtaram tinglovchi, 6-noyabr kuni dunyo musulmonlari qatori o'zbekistonliklar ham muborak Qurbon hayitini nishonlamoqdalar. O'zbekiston musulmonlari idorasiga ko'ra, bu yil ham haj ziyoratiga 5 mingdan ziyod o'zbekistonlik jo'natilgan. Saudiya Arabistoni rasmiylari ko'ra, bu yil taxminan 2,5 million musulmon, ulardan 1.7 millioni xorijlik, 708 ming nafari esa mahalliy aholi muqaddas haj ibodatini bajarmoqda. Aytilishicha, ular demak, haj ziyoratini bajarish uchun Saudiyaga borganlar orasida o'zbekistonliklar bor. Haj davomida o'zbekistonliklarga 30 kishidan iborat ishchi guruhi, 30 nafar shifokor va yana 10 nafar oshpaz xizmat ko'rsatmoqda. Demak, 5 mingdan ortiq o'zbekistonliklar Saudiya Arabistonida. Ayni paytda xorijdagi o'zbekistonlik muhojirlar, xususan Rossiya shaharlaridagi o'zbekistonliklar ham Qurbon hayitini nishonlamoqdalar. Xususan Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida musulmonlar Qurbon hayiti namozini o'qishdi. Bayram namozi o'qiganlar orasida bo'lgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Rustam ozodlikka shu kungacha Sankt-Peterburgdagi hayit namozlarida bunchalar ko'p odam bo'lmaganini aytib berdi.
Shu bugun bu Sankt-Peterburgda masjidda ko'rgan narsalarni aytmoqchi edimda.
Siz Sankt-Peterburgdan qilyapsizmi?
Ha.
Rustam, siz hayit namozini o'qidingizmi Sankt-Peterburgda?
Allohga shukr, ha.
Qaysi masjidda o'qidingiz u yerda?
Metro Gorkovskida. Katta masjidda.
Qancha odam yig'ildi mana shu Qurbon hayiti namoziga?
Hech tasavvurimga sig'dira olmayman. 5-6 yildan beri shu yerda yurgan bo'lsam, shu safargini hech tasavvurimga sig'dira olmayman.
Nimaga?
Shunaqangi odam ko'p bo'ldiki, ikkita yo'lni bekitishib, hattoki gazonlarni ustiga ham, podzemni yer osti yo'lini bu tarafi masjidga, metrodan chiqqandan keyin kamida 1 kilometrga ko'p bo'lar, 700 800 metrlar bor qadamlaganda ham. Ba'zi bahillar aytishyaptiki, metrodan chiqib bir 100 metr naroqda o'qidik deyshyapti. 100 metr naroqda.
Masjidda qancha odam o'qishi mumkin? O'zi necha kishiga mo'ljallangan?
Endi masjidda balkim taxminan 1000 kishilardir. 7000 8000 desam ham adashmasam kerak. Hech bunaqa nimani ko'rmagandim.
Ustam, bu ko'chani kim bekitdi? Odamlar o'zi spontanni
va o'sha
mahalliy hokimiyat.
Mahalliy hokimiyatlar hamma qulayliklarni yaratib, bizga hattoki hech qayerdan nima qilmasligim uchun, masalan, yo'l, ozgina park, yana yo'l, yana park. O'sha metrogacha bo'lgan masofada musulmonlar bemalol xohlagan joyda o'qishdi. Masjid atrofiga-ku yurib bo'lmayapti. Masjid atrofiga 200 metr qolganda yura olmaysiz, u yoqqa kira olmaysiz. Sizni tashqariga surib chiqarib yuboradi. Kira olmaysiz u yoqqa. Shunaqangi hayron qolasizki, hali shuncha yildan beri ko'rganim yo'q. Bu ko'p bo'lardi, lekin bugungichalik odamni umuman ko'rmadim.
7-8 ming odam Qurbon hayiti namozini o'qidi deyapsiz. Ularni qanchasi endi o'zbekistonliklar?
Ko'p o'zbekistonliklar. O'rta Osiyoda o'zi ko'p o'zbekistonlik-ku. Yarim desam ham adashmasam kerak.
Endi qanchasi rus millatiga mansub musulmonlar?
Ular ham ko'p edi.
Masalan,
ko'rdim.
Sankt-Peterburgda islomni qabul qilgan rus millatiga mansub musulmonlar ham bormi?
Allohga shukr, shu bugun ko'rdim. Ruslar ruscha gaplashib turib, mendan 1 metr naroqda 3ta 4tasini namozga qo'shilib ado etganini ko'rdim. Men o'zimdan naroqda turgan. Chap tarafimda orqa qatorda hindistonliklar ekan. Oldimizda Endi qora tanlilar ekan, qayerligini bilmadim. Balkim Afrikadandir, balkim Yevropadandir. Ular 7 kishilar bor edi chamamda.
Endi o'sha atrofda, masjid atrofida yashaydigan mahalliy aholini mana shu Qurbon hayitidagi namozga yig'ilganlarni ko'rib, ularning munosabati qanday bo'lyapti musulmonlarni shunday namoz o'qishiga ko'chalarini bekitib?
Munosabati birinchi o'rinda qo'rqmay bemalol ayta olishim mumkin, "S praznikim" deb o'tib ketdi. Xoh ayol bo'lsin, xoh erkak bo'lsin. Boshqa yuzidan ma'lum bo'lib turibdiki, hech qanday bir nima deydi, bizdan norozichilik joyi yo'q. Lekin rahmat o'shalarga ham bayramlaring bilan deb tabriklab o'tishib ketishyapti.
Endi ko'chada xavfsizlik choralari masalasi qanday bo'ldi? Militsiya xodimlari ko'zga tashlandimi?
Militsiya xodimlari bor. Bayramlaring bilan, bayramlaring bilan deb xalq orasida yuribdi biz bilan. Bu yoqdan bu yoqda endi tugagandan keyin. Ha, tugamasdan burun o'zlarini joyida, masalan bu yoqda odam sig'ishmay qolsa, bayramlaring bilan u tarafga o'tinglar, bu tarafga o'tinglar deb joy ko'rsatib turishdi.
Ko'cha harakati to'xtatib qo'yilgani mana shu odamlarning noroziligi sabab bo'lmadimi mahalliy odamlarni?
Yo'q, unaqa ko'rmadik. Lekin metroga tushganim, yana qaytib ado etib turib uyga qaytishda metroga ketayotganimizda, bugun Qurbon bayramlaring ekan, men ham hozir o'tirdim sizlar bilan birgalikda. Lekin sizlarni bayramlaringda tabriklaymanu, lekin bayramni haqiqatdan o'tkazarkin sizlar. Yo'llarni bekitib, bunaqa bunaqa, lekin to'g'ri, xalq ko'p bo'lgandan keyin chorasini ko'rish kerak. Ado ettilaringmi deb so'radi. Ha, biz ado ettik deb so'ragandik. Rahmat. Yashanglar. Molodets, ребята deb qo'ydi, tamom.
Rustamjon, O'zbekistonlik musulmonlarga qanday tilaklaringiz bor?
Allohdan faqat xonadoniga tinchlik, sihat, salomatlikni. Alloh qancha umr bergan bo'lsa, hamma musulmon birodarlarimiz, ayollarimiz, opalarimiz, singillarimiz, akalarimiz, ukalarimiz, onalarimiz, otalarimiz o'shani rohat farog'atda o'tkazishini tilab qolaman. Yana bir bora bayramlari bilan O'rta Osiyolik barcha O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qozog'iston hamma O'rta Osiyoliklarning barchasini bayram bilan, barcha mu'min musulmonlarni tabriklab qolaman.
Rustam, bergan ma'lumotlaringiz uchun, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat. Salomat bo'ling.
Rahmat sizga ham. Yana bir bora bayramlaringiz bilan barcha ozodlik radiosidagi qardoshlar, vatandoshlarni.
Demak, Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida musulmonlar Qurbon hayiti namozini qanday o'qishgani haqida o'sha yerdan Rustambek hikoya qildi. Rossiya poytaxti Moskvada esa 170 ming musulmon hayit namoziga keldi. Bu haqda Moskva politsiyasi ma'lum qildi. Birgina shaharning Tinchlik prospektidagi Jome masjidida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 80 ming kishi hayit namozini o'qigan. Ushbu masjid Tinchlik prospektini qayta ta'mirlash doirasida 11 sentyabr kuni buzib tashlangan edi. Odam ko'pligidan masjid atrofidagi ko'chalarda mashina qatnovlarida muammolar yuzaga kelgan aytilmoqda. Demak, Rossiyada yurgan, ya'ni mehnat qilib, pul topib, o'z yaqinlariga jo'natayotgan muhojirlar vatandoshlarini, yaqinlarini tabriklashmoqda. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan Rossiyaning Leningrad viloyatiga borib, qurilish ishlarida ishlayotgan Abdulloh Karimberdiyev, o'zbekistonliklar qolaversa yaqinlarini ozodlik orqali Qurbon hayiti bilan tabriklash istagini bildirdi.
2 oy oldin keldim Rossiyaga, sentyabr oyining boshida. Bu joyda tanishlarimiz orqali ish topgandik, shu yerda ishlayapmiz. Bugun hayit bayrami bo'lganim uchun shu o'zbekistonlik yaqinlarimni, boshqa yurtdoshlarni tabriklab qo'ymoqchi edim shular orqali, agar iloji bo'lsa. Shu niyatim, shu hamma duo qilsa, niyatlarimiz javob topsa, biz O'zbekistonda ham shu bu yerdagi sharoitlar bo'lganda, bolalar bu yerda shu uzoqda qarindoshlaridan, oilasidan qiynalmasdan o'zimizda ishlab pul topganimizda, tirikchilik bemalol bo'lganda degan niyatimiz borda, shuni yetkazib qo'yish edi. Ko'pchilik aytadigan gapim shu desam ham bo'ladi.
Bugun hayit namozini o'qidinglarmi?
Hayit namoziga biz chiqolmadik, uzoqroqdamizda. Lekin Peterburg shahridan 85 km uzoqdamiz, shu chiqishga ruxsat qilmadik. Kechki paytgacha ish edi, ulgurmadik.
Musulmonlar ko'pmi sizlar ishlaydigan joyda, qayerda ishlaysizlar?
Ba'zi oddiy deydi, dam oladigan joy. Shu joyda ishlaymiz ko'pchilikmiz.
Qurbonlik ham keltirasizlarmi? Qo'ymi birni so'yasizlarmi? Niyatingiz bormi? Imkoniyatlar, sharoitlar bormi?
Sharoit yo'qroq desa ham bo'ladi. Endi bola harakat qilishdi, imkoniyat qilib mol so'y tashqaridan olib kelishdi, go'sht shu. Amallaringiz qilib.
So'ydinglarmi?
Ha, so'yishdi. Soyib hozir. Bu yerda bugun ish kuni deb e'lon qilishdi bugun qolgan bolalarga. Ikki xil bolalar bor, haligi zdelni ishlayotganlar bor, keyin vaqtida ishlayotgan razna rabochilar bor. Shu vaqtida ishlayotgan bolalarga dam berishmadi bugun. Zdelni ishlagan bolalarga ularga javob berishdi. Qolgan bolalar ishlayapti. Kecha o'sha boshliqni o'zi bilan o'zim kirib gaplashib, ruxsat olib chiqdim o'zim uchun, o'sha bayram qilmoqchiman, shunday desam. Mayli, sen o'zingga ruxsat beraman, qolganlar ishlaydi ish kuni deb e'lon qilishdi, o'ylayman bugun nimagadir. Boshqa payt yashanba kuni dam olish kuni bo'lardi, bugun dam olish kuni e'lon qilishmadi, bugun ish kuni deyishdi.
Endi bugun nima qilmoqchilar kechki payt?
O'sha oshga harakat qilib turamiz, osh qilamiz. O'tdi kechki payt, endi soat 5 dan keyin bayram qilamiz, o'tirib dastxon atrofida ko'pchilik birgalash.
Qancha odamsizlar endi ko'pchilik deyapsiz?
Taxminan 35 ta 40 ta atrofida.
Hayitlarim boray bo'lsin, hammani tabriklab qo'ying.
Rahmat. Rahmat sizga, Hasanjon aka, salomat bo'ling.
Demak, O'zbekiston va xorijdagi o'zbekistonliklar Qurbon hayiti namozini qanday o'qiganlari va bayramni qanday nishonlayotganlariga oid ma'lumotlar bilan tanishdik. Dasturimiz e'londan keyin davom etadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Qozog'istonning Chimkent viloyatidan ozodlikka qo'ng'iroq qilib o'zini Bahrom deb tanishtirgan yigit, o'zi bilan birga 100 ga yaqin yigit yopiq qurilish uchastkasida mehnat qilishga majbur qilinayotgani, barchalarining hujjatlari ish beruvchilar tomonidan olib qo'yilganini aytib, ozodlik orqali yordam so'rab murojaat qildi. Hozir Bahrom bilan bo'lib o'tgan suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Ismim Bahrom. Bizlar o'zbekistonlik Chimkentdan telefon qilyapti sizga.
Ozodlikning erkin mikrofoniga nima majbur qildi sizni qo'ng'iroq qilishga, Bahrom?
Sabab bu bizlarda Toshkentdan bir kishi olib keldi, Chimkentlik hozir yigit edi. U bizlarda Chimkentning Chayan rayoni Birlik ovuli arab fermasiga olib bordi bizlarni. 10 kuncha bo'ldi. Olib borgandan keyin bizlar aytgan g'isht terishimiz kerak edi, g'ishtni dogovor bo'yicha boshladik. U yerda na yotishdan, na ovqat yeyishdan umuman xarob bo'ldikda, bunday aytganda juda qiynalib turibmiz hozirgi kunda. Hozir telefon qildi, bolalar telefon qildi, xo'jayinimiz kelib qoldi, dag'im birdan o'chirishga majbur qildi bizlarni. Shuning uchun sizlarga yana ketgandan keyin telefon qilyapmiz hozir. Shu iloji bo'lsa bizlarga bir yordam qilsalaringiz.
U odam bilan qayerda tanishgandinglar?
Bizlar Toshkentda tanishgandik.
Qachon?
15-kuncha bo'ldi. Bizlar 5 kun uyda bo'ldik, keyin 10 kun bo'ldi bu yerga kelganimizga. 100 ta bola shu yerda hozir qiynalib turibdi-da.
100 ta o'zbekistonlikmi?
O'zbekistonlik bola, ha.
Ular qayerda? Hammanglar bitta bo'lib borganmisizlar yo bo'lib?
Ha, ular bo'lib olib kelyapti-da, bo'lib olib kelyapti. O'zbekistonlik hammasi. 100 ta. 100 dan ham ko'proqdir balkim. Bizlar ikkita edik-da.
Yo, nima deb olib kelyapti u?
Shu ish qilamiz, mana shunaqa zobor aylantiramiz, plitka teramiz, unaqa bunaqa qurilishda xullas.
Nima qurilishi bu yerda? Nima qurilishi u?
U yerda asosiy zobor aylantiryapti hozir. Firma. Arab firmasi ekanda arab. Arabistondan keladi. Asosiy shu qurilish materiallari Arabistondan kelyapti ekan. Bizlar qurgan binolarni yo'q bo'lmaydi deb buzdirib boshqa yerdan yaramayaqlar. Bizlarga javob beringlar desa, javob bermayapti-da. Chimkent ovlimiz Chayon rayon, Birlik ko'chasi, Arab firmasida ishlayapti biz hozir.
Endi sizlarni olib kelgan odamni ismi, familiyasi nimadi?
Ismini bilamiz u, lekin o'zini bilmaymiz-da.
Ismi nimadi?
Ismi Qozog' yigitidi, hozir oti Nurjon.
Nurjon?
Ha, Nurjon deydi.
Endi yurdisi ketaverdinglarmi Toshkentdan?
Yo, endi bir ikkitasi avval ishlagan ekandagin, shu yerda yaxshi pul birganmi, shu mana qilib olib kelganda. Bolalar to'plab shu yerda mana qilib yunadikda keyin.
Qayerda yotyapsizlar, nima yeyapsizlar?
Shu yerda, firmaning o'zida ichkariga chiqqanimiz hozir.
Nima ovqat beryapsiz?
Ovqatni endi makrondan boshqa nima bo'lsin? Makron bo'lganda bo'layapti, bo'lmaganda yo'q shu ham.
Arab firmasi bino quryapsizlarmi, devor o'rayapsizlarmi? Nima?
Hozir bino qurilyapti, bino.
Necha qavatli
bino? aeroport ekan, shu aeroportda mana qilinyaptida, aeroport deyapti.
Aeroport deyapti.
Aeroport qilinadi deydi, bilmayman endi aeroportmi, tushunmadim men ham.
Samolyot qo'nadigan yo'lakchilar ham bormi?
Shu bor. Bor. Yarimiga tiyaqish boqaymishmi, bir bola qilaymish, tushunmadim men ham o'zi. Bosh og'rib qoldi o'zi. Nima qilishni ham bilmay hozir garang bo'lib qoldik.
Qancha pul va'da qilgan sizlarni mehnatingizlar uchun?
Mehnatimizga oyiga $1000 va'da qilganda.
$1000?
Bo'lni, $1000 va'da qilib 12 soat ishlaysan degan, shu 12 soat bo'yicha kelganmizda.
Demak, hozir bir hafta ishladinglar.
Ha, 10 kun ishladik o'zi. Mana bugun 10 kun bo'ldi o'zi.
Pulni qanaqa to'laydi? Dollarda to'lashni va'da qilganmi?
Endi tangada mana qilardi, dollarda olamizda.
Hammanglar 100 kishi bir vaqtda kelganmisizlar yo sizlardan avval kelganlar ham bormi?
Oldin kelganlar ham bor. Aralashda hozir.
Ular qanchadan beri ishlayotgan ekan?
Ular shu 20 kunlar bo'lgan ularga. 20-25 kun bir oylar bo'lib qo'yganlar ham bor.
Pul olishdimi ular hech?
Yo'q, olmaganda shu.
Endi norozilar ham bormi ularda?
Yo'q, tanishdi, hamma norozi yo'q. Qo'ymayapti-yu, ichiga chiqarmaydi, zabordan nari yoqqa, hamma tomon o'ralgan, ahrona bor.
Nechi kishi endi qo'riqlayapti sizlarni?
Har bir burchakda ikkitadan bor ekan, ikkitadan.
Hammasi nechi kishi?
Bir 20 kishi bor.
Qurollari bormi ularda? Yo'q, quroli yo'qmi?
Yo'q, quroli endi bo'lishi mumkin, pistolet-pistoletda bo'lishi mumkin, chiqardida. Pistolet yurishi mumkin.
Qo'lingizda hujjatlar bormi?
Hujjatimizni olib qo'yganda.
Nima deb olgan? Qachon olgan? Qayerda olgan?
Uni registratsiya qilamiz deydi, shunaqa olib qo'ygan.
Kelishingiz bilan olganmi?
Ha, kelishimiz bilan olgan.
100 kishini hammasini hujjati yo'qmi?
Hech qaysimiz hujjati yo'q. Hozir xo'jayinda.
Ha, qachon qaytarishni va'da qilgan?
Endi va'da bo'layapti, ketamiz degan va'da yo'q-da. Javob yo'q.
Ha, sizlar faqat mehnatga og'zaki va'da, og'zaki kelishuv bilan borganmisizlar?
Ha, shunaqa bo'lganda. O'zimiz shunday kelganmizda. Dagovor qilganmiz, shu bo'yicha kelgan.
Toshkentda qayerda tanishgansizlar sizlar u odam bilan?
Shu Markaz bozorida, Chorsuda.
Nimada yetib bordinglar Qozog'istonga?
Qozog'istonga bizlar marshrutkada bordik, avtobusda shunaqa yetkazib boryapti-da.
O'zi olib ketyaptimi yo o'zingiz kira qilib boryapti?
O'zlari olib boryapti. Keyin ishlaganimizdan keyin yo'l kirani sharti bilan borganmiz-da.
Endi o'zbeklardan boshqa ham quruvchilar bormi u yerda?
Qozoqlar bor, qozoqlar, qozoq.
Nechi kishi ular?
Qozoqlar bor, ular ham bir 300-400 ta chiqib qo'yar.
Ha, o'shalardan yordam so'rasangiz bo'lmaydimi? Bizani chiqarmayapti.
Pasporti yo'qda chiqib ketamiz. Pasporti yo'q, pasport.
Mana qo'lingizda telefon bor ekan. Uylarga telefon qilib yordam so'ramadinglarmi?
Yo'q, hozir buni birovga iltimos qilib tashlatib, hozir mana qilyapmiz. Boshqa ilojimiz yo'qda. Bu bilan chiqolmaymiz. Faqat gudokka tayyorlayapmiz. Faqat gudokka chiqish mumkinda. Bizlar cho'lda zamon o'tiramiz. Antennasi bo'lmaydi-da telefonning. Chiqmaydi telefon.
Endi nima qilmoqchisizlar?
Endi shu sizlarga yordam so'rayapmizda. Bir iloji bo'lsa, bir yordam qilsangiz yaxshi bo'lar edi bizlarga. Kelyapti hozir, axona kelyapti. Bo'ldi, mayli. Yaxshi qolingiz.
Demak, siz Qozog'iston janubidan, ya'ni Qozog'iston janubida joylashgan Chimkent viloyatining Chayon rayoni Birlik ovulidan qo'ng'iroq qilgan, o'zini Bahrom deb tanishtirgan O'zbekiston fuqarosi bilan suhbatni eshitdingiz, muhtaram tinglovchi. Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlardan biri edi. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan biror muammolar bo'lsa, o'zingiz guvohi bo'lgan voqealar haqida hikoya qilmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq qiling. Telefonlarimizni hozir eslatib o'tamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, hozir esa dasturimiz boshida e'lon qilganimiz ozodlikning qurultoy rukuniga uni odatdagidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston jurnalistlarsiz mamlakat deb nomladik. O'zbekistonda rus tilida nashr etiluvchi Zerkala 21 haftanomasi vaqtincha yopib qo'yildi. Bundan oldin O'zbekistonda o'nlab nashrlar va 3-ta 4-ta muxbirlik punktlari yopib qo'yilgan edi va bugungi eshittirishimizda O'zbekiston matbuotini yoritib kelayotgan jurnalist Shohida Yoqub Londondan ishtirok etadi. Shohida, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Amerika ovozini bilan hamkorligi uchun O'zbekiston tajriblarga uchragan, ayni paytda Germaniyada o'sha erkin jurnalistlarga atalgan maxsus stipendiya doirasida faoliyat ko'rsatayotgan jurnalist Abdumalik Boboyev biz bilan aloqada. Abdumalik, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, bugungi eshittirishimizda mana o'zbek mentaliteti balkim erkin matbuotga tayyormi, tayyor emasmi degan savol mavzusini o'rgangan Abdulla aka Abdurazoqov, pedagog olim ishtirok etyapti. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, bugun eshittirishimiz davomida biz o'zbekistonlik taniqli kinodramaturg, kino hujjatchi Abdulaziz aka bilan bog'lanamiz va taniqli jurnalist Yoqubjon Xo'janberdiyevga ham bog'lanamiz bugungi eshittirishimiz davomida. Ayni paytda hozir mana O'zbekistonda rus tilida nashr etiluvchi Zerkala 21 haftanomasi bosh muharriri Bahodir Yo'ldoshevga bog'lanamiz. Bahodir aka, bizni eshityapsizmi?
Man roldaman, roldaman.
Bizaga mana tinglovchilarimizga ikki og'iz tushuntirib bersangiz, chunki mana xabarlar chiqib yotibdi hamma yoqda. Mana Zerkala 21
nima to'g'risida tushuntirishim kerak?
Ya'ni nima uchun yopib qo'yishdi tinglovchilar? O'sha sizning nima o'quvchilaringizdan bizaga xatlar kelyapti. Nima uchun yopib qo'yishdi degan? O'shani biroz tushuntirib qo'ysangiz.
Ha, u tahririyatni ichida o'zini muammolari bor. Shu muammoda biz 2 oyga 2 oygacha biz hozir to'xtatib turdik. Hech kim gazetani yopgan yo'q, litsenziyani biz topshirgan yo'qmiz. Sal pas o'zimizga kelib olsak, nima desangiz, bizni tahririyat bitta Zerkala 21 emas, Novosti O'zbekistonini ham chiqazadi, unaqani chiqazadi, To'yona Veding degan jurnalda.
Ya'ni bu siyosiy ma'noda taqiqlanmadan gazetalaringiz?
Yo'q, 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 yo'q. Bu birinchidan zakon asmi, biz hech qatta buzganimiz yo'q. Keyin bizni kim taqiqlaydi agar biz to'g'ri una qilsak, materiallarini to'g'ri chop etsak? Shuning uchun hech qanaqa bosim bo'lgan yo'q, hech kim bizga yopib, biz proses to'xtatdik hozir 1.5-2 oyga. Sal mablag'ni yig'ishtirib olsak, yanvardan biz gazetani tanish qilamiz. Biz litsenziyani topshirgan yo'qmiz, topshirmaymiz.
O'sha finansiyaviy texnik muammolar, ya'ni shuning uchun to'xtab qoldi nima gazeta?
Ha, 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 shuning uchun.
Bu yerda mana bizga yarashyaptiki, reklamani reklama ekanligini ko'rsatmasdan e'lon qilinganligi uchun ishtirof qilingan degan bitta nima bor. Keyin gazetani egasi Viktor Mikhaylov bilan problemalar bo'lgan deydi. Hatto Viktor Mikhaylovga jinoyat ishi ochilgan degan gaplar bor. U kishi mana bir rangli metallar sotganda ayblandi degan gaplar bor. Bularchi?
Bular hammasi yolg'on. Hammasi yolg'on. Nimaga desangiz, birinchidan men ham shu bosh muharrir bo'lib ishlayman. Shu ikkita gazeta bizda jurnalda, lekin ishtirok to'g'risida sizdan birinchi marta eshityapman. Lekin kamchiliklar bor. Mana aytaylik, bankalarni berganda biz usulgi nelitsenzirini degan unaqani qoldirib yozmabmiz. Buni bizga ko'rsatib o'tdi antimonopolniy komitet. Lekin shtraf, pul, jarima, bunaqa narsani men sizdan birinchi safar eshityapman.
Keyin Bahodir aka, mana O'zbekistonda ko'pchilikka tanqid yoqmaydi, buni bilasiz. Shu ma'noda ba'zi bir amaldorlarga tanqid yoqmagandir balkim.
Balki bizni gazeta ham Novosti O'zbekistoni ham Zerkala 21 o'quvchilar aytishi mumkin tanqidiy material juda ko'p. Yoqishga-da, tanqid ota-onangga ham yoqmaydi. Lekin tanqid qoida bo'yicha, qonun bo'yicha bo'lsa, hech kim hech narsa deya olmaydi.
Bahodir aka, necha yil ishladi endi bu gazeta? Qachon ochiluvdi?
Qaysi gazeta?
Mana bu Zerkala 21.
Man Zerkala 21 bor, Novosti O'zbekiston bor, jurnal To'yona bor. qaysi biri sizga qiziq?
Zerkala 21 ni so'rayapman-da, shuning tarixini.
Zerkala 21 11 yil oldin ochilgan, 11 yil oldin ochilgan. Lekin oxirgi 10 yil ichida bankrotstvo bo'lgan. 1 yil oldin biz olib ko'tarmoqchi bo'ldik.
Mayli, endi demak baribir ham ochish niyatdasizlar-a o'sha gazetani davom ettirish kelajakda.
Ya bo'lmasa hamki, noumid shayton deydilar. Sal pal o'zimizni tutib olgandan keyin men sizga aytyapman-ku, litsenziyani topshirgan yo'qmiz. Bu birinchi. Hech qanaqa shtraf hech kimga to'lagan yo'qmiz. Ikkinchi. Ha, uchinchi bu gaplarni tarqatayotganlar sal shu bizda rus tilida nezavisimiy pressa deydi. Shu nezavisimiy pressa bilan shu vlast orasida sal g'uzula tushadigan odamlar gapni tarqatib turibdi. Lekin aytish kerak, tanqidiy masalani chop etish oson emas. Bizda ko'proq tanqidiy materiallar chiqadi. Mana открыт mikrofon Novoy O'zbekistonida zerkalda ko'proq TSHga unaqa qilingan. Novoy O'zbekistonda ham zerkalda ham tanqidiy materiallar juda ko'p beramiz.
O'zi qaysi sohada ko'proq tanqid qilasizlar? Masalan, O'zbekistonda tabu mavzular bor-ku, yopiq mavzular bor. Masalan, boshqalar yoritmaydigan mavzular bor. O'shalar qaysi birlarini sizlar yoritdik deb maqtana olasizlar-da, Bahodir aka?
Qanaqa material bo'lsa, rus tilida doказательная база. Bizga baribir. Agar shu tanqidimiz O'zbekistonni rivojlantirishiga yordam beradigan bo'lsa, biz shuni beraveramiz. Buning uchun доказательный база yaxshi bo'lish kerak. Доказательный база bo'lmasa biz berolmaymiz. Mana kim buzi o'quvchilar ko'radi. TSJ bo'lsa TSJni beramiz. Bank bo'lsa bankni beramiz. Transport bo'lsa transportni beramiz. Lekin har bitta tanqidiy materialda доказательный база bo'lish kerak.
Rahmat sizga, sog' bo'ling. Hamkasb sifatida sizga bardamlik tilayman endi. Bahodir aka.
Salomat bo'ling. Xo'p.
Bahodir Yo'ldoshev bilan suhbatlashdik. Demak, Bahodir Yo'ldoshev tanqid otanga ham yoqmaydi degan ma'noda gapirdi va shu gapdan kelib chiqadigan bo'lsak, har holda Zerkala 21 gazetasi yopilishida boshqa sabablar ham bo'lishi aytilmoqda. Endi mana hozir biz bilan mana Abdulaziz aka ulandi. Abdulaziz Mahmudov taniqli kino munaqqid, taniqli kino tasvirchi. Abdulaziz aka, sizning fikringiz nima mana shu borada?
Endi O'zbekiston davlati bu saroy jurnalistlari davlati. Bu eski an'ana, shu kommunistik rejim paytida ham oshkoralik bo'lmagan va hamma jurnalistlar, matbuot faqat kommunistik g'oyaga xizmat qilgan. Bu hozirgi biz hukmdorlarimiz shu kommunistlar, sobiq kommunistlar. Bular boshqacha qila olmaydi ham. Shuning uchun hozirgi O'zbekiston davlatida faqat saroy jurnalistlari mavjud. Mustaqil jurnalistlarga o'rin yo'q.
Abdulaziz Mahmudov fikrlaringiz. Abdulaziz Mahmudov, O'zbekiston jurnalistlarsiz mamlakat, O'zbekiston saroy jurnalistlari mamlakati deb aytdi. Hozir biz bilan mana Yoqubjon aka aloqaga kirdi. Yoqubjon Xo'jamberdiyevga savol bersak, Yoqubjon aka, mana biz O'zbekistonda jurnalist biz O'zbekistonda jurnalistlarsiz mamlakat deya olamizmi?
Hech qanday deya olmaymiz. Nega endi O'zbekistonda jurnalistlar yo'q? Jurnalistlar bor O'zbekistonda. Yozishyapti.
Ya'ni O'zbekiston mentalitetida yomonini yashirib, yaxshisini oshirib ko'rsatishga moyillik bor. Mana uydagi gap ko'chaga chiqmasin deymiz. Uyda chiroyli qilib qo'yiladi mehmon kelishidan oldin va hokazo. Shu narsa jurnalistikaga ham taalluqlimi? Shunaqa mentalitet aks etgani ma'qulmi? Ya'ni har holda o'ziga xos jurnalistika degan bir narsa bormi holat?
Mentalitet hamma narsada aks etadi. Hamma narsada aks etadi. Uni masalan biz qanchalik baribir haligi demaylik demokratiya boshqa gaplar bo'lmasin, lekin mentalitet bu insonni qoni haligi qon bilan kirganda edi-ku, qon bilan kirganda edi. Shunga o'xshab mentalitet hamma narsada aks etadi. Buni menimcha hech qanday yomon joyi yo'q deb o'ylayman.
Ya'ni o'sha g'arb andozasida, g'arb ulgusidagi jurnalistikani olib kelib joylashtirsak qanday bo'ladi O'zbekistonga? Ya'ni o'sha mentalitet bilan to'qnashadimi? Zihniyat bilan.
Endi Shurajon, masalan, hamma narsani ko'rdik-ku. G'arbni ham olib kelib ko'rdik, hammasini olib kelib ko'rdik. Menimcha bilmadim endi. Uni har qanday eksperiment qilib o'zi charchadik. Shuning uchun men o'ylaymanki, har qanday xalqni o'zini tabiatidan, o'zini haligi urf-odati, o'zini qadriyatlaridan kelib chiqqan ma'qul. Bu shunday jurnalistikada ham shunday. Biz qadimda juda ko'p jurnalistlarimiz o'tgan, ichida orasida yaxshi ham bo'lgan, yomoni ham bo'lgan. Undan keyin ham shunday bo'ladi. Shunday bo'ladi.
Endi mana sovet paytida Mushtum degan jurnal bo'lardi, Nashtar degan kino jurnal bo'lardi. Va hozirgi kunda o'sha jurnalistlarning bir Mushtumi zaif, Nashtari o'tmas bo'lib qoldi degan nimalar borda endi bir andishalar bor. Shunaqa deb o'ylaysizmi?
Masalan, o'sha sovet davrida chiqib turgan Mushtum jurnali hozir ham chiqyapti. Hozir ham o'sha Mushtum jurnalida yaxshi-yaxshi haligi o'sha bugungi kunimizni bir og'ir joylari tanqid qilinyapti. Bu yerda bir Nasirjon degan yigit redaktor, men masalan Mushtumda har bir sonini kuzatib boraman. Yaxshi jurnal o'zini haligi o'quvchilariga ega deb o'ylayman.
Ya'ni bugungi kunda O'zbekistonda jurnalistlar bor va ular faoliyat ko'rsatyapti.
Albatta, jurnalistlar har qachon bo'lgan. U bitta ikkita gazetani yopilib qolishi, bitta ikkita jurnalistni o'zini har qayoqqa tashlashi bilan gazetalar chiqmay qolmaydi, jurnalistlar tugab qolmaydi. Haligi bir yo'li yo'q bo'lib bo'lmaydi. Menimcha hamma narsa o'zini yo'lida o'zini davom ettiradi.
Siz mana so'nggi 20-30 yilda o'sha jurnalistika nonini yeyapsiz va o'sha qanchalik zarur deb bilasiz o'zi elga, millatga o'zingizni zarur deb bildingiz, ya'ni jurnalistika nonini yegan, mana assalom O'zbekistonda shuncha yil ishladingiz, har doim o'sha tinglovchilar bilan muloqotda bo'ldingiz, qanchalik zarur deb bildingiz mana shu kasbni, jurnalistikani elga, millatga?
Jurnalistika har qachon menimcha xalqqa kerak kasb bu. Garchi jurnalist degan bir so'zni bu albatta Yevropadan kelgan o'sha boshqa mamlakat, lekin baribir ilgarida ham bizni o'zimizda ham o'sha yozarlar bo'lgan, yozarlar o'sha har bitta mahallani o'zida ham bir garchi nima bo'lmasa ham jurnalist, bugungi kun darajasida jurnalist degan gap bo'lmasa ham har holda o'sha mahallani muammolarini yoki bo'lmasa bitta bir katta rayonda katta nimalar muammolarini ko'tarib chiqadigan yozma adabiyot bo'lmagan paytlarda ham bu mavjud bo'lgan. Bu jurnalistika bugungi yoki kechagi gap emasda, Shuhratjon. Bu qadimdan bo'lgan narsa. Shuning uchun undan keyin ham bo'ladi. U haligi albatta bu narsa insonga, insoniyatga zarur kasb, insoniyatga kerak kasb. Shuning uchun undan haligi nima topib, haligi nima qilib bo'lmaydi, yo'qotib bo'lmaydi buni. Hech qanday buni deyolmaymiz. Nega endi O'zbekistonda jurnalistlar yo'q? Jurnalistlar bor O'zbekistonda.
Yoqubjon Xo'janberdiyev fikrlari Toshkentdan. Mana Abdumalik, siz O'zbekistondagi muammolar bilan duch kelgan jurnalistlarni keyingi vakillardan birisiz. Sizning fikrlaringiz mana shu sohada. O'zbekistonda jurnalistlar siz mamlakat deya olamizmi, Abdumalik?
Jurnalistlar albatta bor. Hozir agar biz aniq fakt bo'yicha gapiradigan bo'lsak, nazarimda hozir bir narsani yodimga soldi. Bu eski olsak, masalan, odamlar orasida gazetasini yopilishi ham aynan qandaydir bir shunday qiyinchiliklar bilan boshlangan edi, ya'ni moliyaviy qiyinchiliklar bilan boshlanganligi aytilgandi. Aslida gap moliyaviy qiyinchiliklarda emasligi ayon bo'lgan edi keyinchalik. Mening nazarimda har holda 2021-da qandaydir nisbatan, albatta O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, nisbatan bir erkinlik haqida gapirish mumkin, chunki jurnalistlar uchun mutlaq erkinlik yo'q. Shuning uchun nisbatan agar olib qaraganda har holda 2021 gazetasida bir nisbatan erkin muhit bo'lgan bo'lishi mumkin, chunki haqiqatan men o'zim ham ayrim bir maqolalarni o'qib qolardim, ya'ni bir tanqidiy maqolalarni demoqchiman. Mana shu ko'proq sabab bo'lgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilyapman hozir.
Abdumalik, mana Bahodir aka yo'ldoshib Toshkentdan turib gapirdi, biz tushunamiz u kishini va u kishining gapini eshitgan bo'lsangiz, tanqid otangga ham yoqmaydi deb gapni orasida qistirdi. Ya'ni buni qanday tushunsak bo'ladi endi?
Men aytmoqchi edimki, albatta O'zbekiston mutlaq butkul senzura mavjudligi va birorta mustaqil gazeta yo'qligi bu hammaga ayon. Lekin hozir men prosta o'z fikrlarimni aytmoqchi edimki, masalan, o'sha mutlaq senzura shakllangan bir paytda ham qandaydir bir ozgina bir qayerdadir bir erkinlik boshlangan muhitni ilg'ab o'sha muhitni bo'g'ish siyosati davom etyapti demoqchi edim, xolos.
Abdumalik Boboyev fikrlari edi. Mana Shohida Yoqub biz bilan aloqada. Shohida, assalomu alaykum, Londondan.
Shohida,
Shohida, siz bundan 10 yil oldin 1999-yilda o'zbek matbuoti haqida bir tadqiqot qilgan edingiz, ya'ni radio tadqiqot esingizda bo'lsa, va o'shanda O'zbekistonda erkin matbuot bilan muammolar bor deganingiz. Ya'ni 10 yil o'tgan 10 yil orasidagi vaziyat o'zgardimi, ya'ni sizning tadqiqotingizdan keyin?
Shu tadqiqot deydi, 10 yil avval qilinganida o'sha paytlarda ham senzura bor edi va senzura haqiqatan ham kuchli edi. Lekin baribir qanaqadir jurnalistlar bor edi. Albattaki mahalliy ommaviy axborot vositalarida ularning maqolalarini nashr etilmagan edilar. Shikoyat qildilar bu borada jurnalistlar. Ammo tanqidiy fikr bor edi. Masalan, men shaxsan uchratdim O'zbekistonda jurnalistlarni. Ular haqiqatan ham, masalan, tanqidiy emas, yaxshi jurnalistika bilan shug'ullanmoqchilar. Chunki jurnalistika bu nafaqat tanqidiy bo'lishi kerak. Jurnalistika bu obyektiv bir jurnalistika bo'lishi kerak. Shunaqa odamlar bor edi. Lekin hozirgi 10 yildan keyin hozirgi vaziyatga qaraganimizda afsus, faqat salbiy tarafga siljish bo'ldi va katta siljish bo'ldi. Ya'ni deyarli hozir O'zbekistonda qani shu jurnalistlar, agar bor bo'lsa ular jim o'tirishadi. Chunki agar masalan obyektiv maqolalarini qiladigan bo'lsaklar, baribir qamalashadi. Lekin eng kamida qanaqadir tazyiqga uchrashadi. Shuning uchun shu jurnalistlar o'tirishadi, jim o'tirishadi. Keyin o'sha paytlarda bilasizmi, jurnalistlar uchun turli trening kurslar bor edi. Men bilaman, chunki BBC ham, Deutsche Welle ham jurnalistlar uchun trening olib borar edi. Bu jurnalistlar uchun juda ham katta bir narsa treningda o'tish. Hozir shunaqa narsalar yo'q. Ya'ni O'zbekiston jurnalistika qanaqa rivojlanadi, men hech o'zim tasavvur qila olmayman hozir.
Shohida, Toshkentga bog'lansak, demak, Toshkentda Abdulaziz aka Mahmudov biz bilan aloqada. Abdulaziz aka, sizni fikrlaringiz, ya'ni erkin jurnalistika borasidagi fikrlaringizni eshitmoqchi edik. Mana turli fikrlardan kelib chiqib.
Mustaqil jurnalistlarga o'rin yo'q davlatda, rivojlanish bo'lmaydi. Chunki jurnalistika bu haqiqatan ham oshkoralik bo'lsa, jurnalistlarni huquqlarini poymol qilishmasa, demak, hukumat o'z basharasini ko'ra biladi. Jurnalistika bu oyna, zerkala.
Mana oyna degan fikrni aytdi. Yana zerkala 21 haftanomasini yopilishida shu ma'noda bir timsol bor. Ayni paytda shu o'zbeklar mentalitetiga erkin matbuot yotroq degan fikrlar ham yangramoqda. Ya'ni o'sha qo'l sinsa yeng ichida, pichoq sinsa qin ichida, uydagi gapni ko'chaga chiqarmaylik, jim bo'laylik, hech kim bilmasin, pildir-pus, guldirgup degan gaplar bor. Abdulla aka, mana siz olim odamsiz, o'zbek mentalitetini yaxshi o'rgangansiz. Nahotki o'zbek mentalitetida nimaga shunaqa yotlik bo'lsa erkin matbuotga. Undan tashqari, mana Gallup degan tadqiqotlar markazi o'zining hisobotini e'lon qildi. Bu hisobotga ko'ra, turli millatlar so'z erkinligini turlicha tushunar ekan. Ya'ni sizning fikrlaringiz, Abdulla aka.
Hozirgi mushohada yuritayotgan mavzu meni xotiramga 70-yillar oxiri, 80-yillar boshidagi bitta voqeani yodimga soldi. O'sha vaqtda Rasul Hamzatovning Dog'istonim asari hamma qardosh tillariga, deyarli hammasiga tarjima bo'ldi. O'zbek tiliga ham xuddi shu kitobni juda katta mahorat bilan Erkin Vohidov tarjima qilishni boshladilar. Dastlabki sahifalari jurnalda e'lon qilinishi bilan taqqa to'xtatildi bu. Boshqalarda to'xtatilmadi, aynan O'zbekistonda to'xtatildi. Qo'shnilarimizda to'xtatilgani yo'q. Buni sababi yana shunga borib taqaladiki, ikkita agar Hasan Husan tug'ilgan bo'lsa, bitta ota-onadan ikkalasini ikki muhitda tarbiyalasa, bittasini erkin muhitda tarbiyalasa, u erkin bo'lib bo'lsadi, boshqasida uni haligi bir zug'um bilan qattiq bir nima bosim ostida tarbiyalasa, u bir qo'rqoq shunday bo'lib o'sadi. Shu ma'noda hozirgi xalqimizda aytib o'tilgan o'sha otangni o'ldirganga onangni ber, boyiga siz aytgan qator maqollar, bular mening nazarimda keyingi mana shu 100-120 yil ichida paydo bo'lgan.
Onangni otangga befarzat ko'rsatma deydi. Shunaqa maqollar.
Endi o'sha lekin bitta go'zal bir mentalitetimiz bor. Buni hatto rus tilida tarjimasi yo'q. Andisha degan. Andishani otini qo'rqoq qo'yma degan. Bu juda muhim va go'zal bir fazilat. Lekin hozir qo'rqoqlikning otini andisha qo'yayotganlar ko'payib ketgan. O'sha andishani orqasiga yashirinadigan qo'rqoqlik paydo bo'lgan hozir. Nega o'zbeklarda shunday qo'rqoqlik mentaliteti u yo'q emas, bor, shakllandi va qardosh xalqlarga nisbatan ko'ra ko'proq shakllandi. Bu degan so'z o'zbek xalqi endi doim shunday ekan desak, biz deganlar katta yanishadi. Bizning qonimizda erkinlik bor va azgina vaziyat tug'ilishi bilan azgina ayniqsa mana shu Chor Rossiyasi tomonidan va kommunistik partiya tomonidan bo'lgan bosim Islom Karimov tomonidan juda qattiq rivojlantirildi. Bu bosim nihoyatda kuchaydi. Shu qadar sindirildiki xalqning ruhi. Lekin baribir pinxona tomirlarimizda o'sha jo'sh urib turgan nima bor? Azgina imkoniyat bo'lishi bilan bu bir vulqondek otilib chiqadi deb umid qilaman men.
Abdulla aka rahmat. Endi Abdumalik sizdan eshitsak, ya'ni Abdulla aka ancha nima dedi-ku, tarixdan kelib chiqib gapirdilar va Abdumalik Boboyev siz erkin matbuotga nisbatan tazyiq nimaligini o'z tanangizda sinab ko'rdingiz. Ya'ni bu nima o'zi bu? Ya'ni o'sha erkin matbuotni istamaslik kayfiyati nimada aks etadi? Abdumalik.
Albatta, erkin matbuotni istamaslik bu birinchi navbatda hozirgi o'sha tuzumga bog'liq. Lekin bu yerda yana shu narsa aytildiki, qandaydir mentalitetni jurnalistikaga ta'siri haqida mening nazarimda jurnalistikani rivojlantiradigan narsa bu ochiqlik va raqobat. Agar O'zbekistonda ham aynan shunday ochiq, mustaqil jurnalistika bo'lsa va raqobat bo'lsa, bu yerda mentalitet albatta keyingi o'ringa tushib ketadigan narsa, ya'ni jurnalistikaning o'zining qonunlari bor va jurnalistika aynan mana shu o'sha muhitda rivojlanishi mumkin. Tajriblar masalasida albatta biz tajriblarni davomli kuzatib kelyapmiz va davomli kuzatib kelyapmiz.
Mana sizga tazyiq qilganlar Abdumalik o'zini istaklarini bir ya'ni erkin matbuotni istamasligini biror bir tarzda isbotlashdimi? Ya'ni isbotlashga urinishdimi? Ya'ni sen shu uydagi gapni ko'chaga chiqaryapsan, istalmagan axborotlarni tarqatyapsan degan ma'noda bir o'z nima dedik, o'z qasdini qonunga ham biroz to'g'irlashmoqchi bo'lishdimi?
Albatta, albatta. Masalan, meni ayblashyapti, ya'ni parlamentni, partiyalarni o'rchoq degan uchun men go'yoki parlamentlarda haqorat qilganman yoki deylik men yoshlar o'rtasidagi ishsizlikni yozganim uchun menga aytishyaptiki, sen aholi o'rtasida vahima ko'tarishga uringansan deb aytishyapti yoki men deylik bir qiziq fakt, masalan mani maqolamda shunday narsa bor ediki, hali Husni Muborak amalda edi va men parallel o'tkazgan edim, ya'ni O'zbekistondagi rejim bilan shu Misrdagi rejimlar nihoyatda o'xshashligi haqida va ular bu narsani ham tuhmat sifatida qabul. Xullas oddiy bunday sal nima desam normalniy jurnalistika uchun oddiy tanqidiy narsalar bu darajada aytib qo'yish va deylik mana shu darajada jazo so'rash 5 yildan 8 yilgacha bu albatta to'g'ridan to'g'ri tazyiq va aynan jurnalistika uchun tazyiq, nafaqat bu yerda men uchun balki mutlaqo bir ramziy ma'noda barcha jurnalistlar uchun ko'rsatilgan bir tazyiq deb tushunaman buni.
Abdumalik Boboyev fikrlari edi. Shohida, siz bilan mulohaza qilsak, endi mana Abdumalik Boboyev o'sha parlamentni qo'g'irchoq parlament dedim deyapti, boshqa deyapti va siz uzoq vaqt BBCda ishlagansiz, bir tamoyil bor, ya'ni jurnalist o'zini fikrini uni aniq bildira olmaydi, boshqalarga minbar beradi degan ma'noda. Shu ma'noda biror bir jurnalistikada, ya'ni o'zbek jurnalistikada bir ramka chegara bo'lishi kerakmi? Ya'ni Abdumalik o'sha qo'g'irchoq degan ekan, qanchalik haqqi bor edi?
Abdumalikni shu narsa O'zbekiston parlament haqida aytsa 100% haqi bor edi. Albattaki, chunki u haqiqatan ham shunaqa. Lekin masalan BBCda umuman olganda Britaniya matbuotlarini olsak, shu narsalarni qandaydir intervyu, ekspert bilan intervyu qilib shu narsalarni aytish mumkin bo'lar edi. Chunki masalan BBCda jurnalist o'zi shunaqa narsalarni aytmasligi lozim. Lekin bu haqiqatan ham shunaqa, bu parlament hech qanaqa emaydi. Bu ko'pincha analiz bo'ladi. Har bir jurnalist o'zicha analiz qilishi mumkin va haqqi bor. Abdul to'g'ri aytdi. Jurnalistika rivojlantirish uchun sharoit kerak, vaziyat kerak va erkin matbuot kerak. Agar masalan bu bo'lmasa, hech qanaqa jurnalistika rivojlanmaydi. Ikkinchidan bu yerda nima aytish mumkin?
Mentalitet aytildi-da, Shohida, mentalitet, ya'ni o'zbeklar tayyor emas dedi. Endi bu narsada ham jon bor shekilli.
Shu iborani nafrat qilaman. O'zbeklar ham demokratiyaga tayyor emas, ham so'z erkinligiga tayyor emas. O'zbeklar agar masalan hozirgi sharoitni qaragan, o'zbeklar avtoritarni diktatura rejimiga ham tayyor emaslar. Chunki xalq chida olmaydi shunaqa narsalarni. Ya'ni o'zbeklar nimaga chidashadi? Hech narsaga. Ya'ni bu noto'g'ri gap. Agar masalan sharoit bo'lmasa, hech narsa bo'lmaydi. Menimcha shunaqa shu narsalarni o'z xalq haqida gapirish, bu menimcha xalqga haqorat. Chunki bu noto'g'ri. Nimaga o'zbeklarning nimasi kami bor? Qo'shni davlatlardan. Nimaga masalan qirg'izlar, qozonlar, tojiklar shu narsalarga demokratiya, qirg'izlar demokratiyaga tayyor bo'lsalar, nimaga biz o'zbeklar tayyor emasmiz? Men shu narsa bilan hech qachon rozi bo'lmayman. Bu ikkinchidan, albattaki har bir jurnalistikada qoidalar bo'lishi kerak. Jurnalistika jurnalistlarning etikasi bo'lishi kerak. Bu to'g'ri. Lekin masalan parlament tarafidan tuzilgan qonunlar shu nima jurnalistlarning haqlarini cheklantirish emas, lekin rivojlantirish buni kerak. Lekin bu borada konkretni bir pravovaya baza kerak. Bu lekin yuzaki emas, lekin haqiqatdagi pravovaya baza bo'lishi kerak. Keyin ham masalan bu yerda Britaniya bir idora bor, Ofcom degan. Bu idora hamma ommaviy axborot vositalarini nazorat qiladi. Nimaga deb qandaydir narushenyalar bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shu narsalar masalan O'zbekistonda shunaqa yo'q. O'zbekistonda shu narsalar bilan yoki hokimlar yoki qandaydir vazirlar kim bo'lsa ham shug'ullanadi shu ish bilan. Lekin hech narsa tartibga solinmagan O'zbekistonda.
Shohida yoqib fikrlaydi, Shohida rahmat. Toshkent bilan bog'lansak, Abdullaziz aka, mana Zerkla 21-chi asr gazetasining yopilishi shu katta voqea bo'ldimi, ya'ni O'zbekistondagi matbuot erkinligini ko'rsatuvchi yoki bu oddiy bir rus tilidagi gazeta edi-ku, sizning fikringiz?
Oyna 21 yopiladimi, boshqasi chiqsa boshqasi yopiladimi? Bu bizning an'anaviy tafakkurimiz, bolshevistik mafkuraga o'zimizni feodalizm mafkuramiz qo'shilgan. Shu mosh fikri.
Endi mana qarangda, nima Abdulaziz aka, shunaqa deymizmi, mana o'zbeklarda shunaqa maqollar bor. Uydagi gap ko'chaga chiqmasin dedi. Qo'l silsa yeng ichida dedi. Bildirmaylik,
pulga pul, barakalla. Bu an'anaviy tafakkur, bu nafaqat hukmdorlarga taalluqli. Bu butun bizning xalqimiz shunaqa o'zi. Bizi an'anaviy tafakkurimiz shunaqa. An'anaviy tafakkurimiz hali berishi juda 19-chi asrlarni o'rtasida turibdi. Hozir ham mana 100 yil o'tgan bo'lsa, demokratiya g'oyalaridan ham xuddi shunday iroq. Chunki tafakkur tezda rivojlanmaydi. Hozirgi atrofdagi bizni kiyim kechagimiz, zamonaviy texnika, televideniye, radio, kompyuter, hammasi bu 21-chi asrni taraqqiyotini namuna etuvchi omillar. Lekin ongimiz rivojlangani yo'q. Ongimiz shu feodalizm davrida. Bu yuqoridagi bizni amaldorlarimiz ham ongi shunaqa, xalqimiz ham ongi shunaqa.
Abdulaziz aka, Mahmud fikrlaringiz, Abdumalik?
Xo'sh.
Demak, Abdulaziz aka Mahmudov gapidan shunaqa xulosa chiqdiki, o'zbeklar eng so'nggi texnika namunalarini, qo'l telefoni bo'ladimi, mashinalar bo'ladimi, texnologiyalar bo'ladimi yoki kompyuterlar bo'ladimi, eng zo'ri, eng so'nggi namunalarni olishga havas qilishadi, tezgina o'zlashtirib olishadi. Lekin demokratik an'analar, demokratik qadriyatlarga kelganda bu bizga yotmiz dedi. Ya'ni bu ikkiyuzlamachilikni qanday baholash mumkin?
Yot degan narsani nazarimda bu o'sha hukumat tomonidagi odamlar aytishyapti va aynan o'sha mana shu vaziyatni ushlab turishdan ham manfaatdor kuchlar ko'proq u yerda hukumat. Ya'ni mening nazarimda agar matbuot erkin bo'lsa, jamiyat ochiq bo'lsa, bu o'z-o'zidan o'z o'zidan bir uyg'un tarzda rivojlanib ketadigan holat. Agar biz 90-yinchi yillarda eslasak, o'sha paytda nisbatan bo'lgan bir erkin jamiyatda odamlarda bir uyg'un bir uyg'onish boshlangandi.
Muhtaram tinglovchi, qurultoy eshittirishi bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasan Jon olib bordim. Yana havo to'lqinlari uchrashguncha xayr.